Κύριε, η αγάπη σου είναι απίστευτη, είναι ασύλληπτη, απερίγραπτη. Εμείς την έχουμε πιάσει πάρα πολύ λίγο και γι' αυτό πάρα πολύ συχνά δεν έχουμε ευγνώμονη καρδιά και δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη μερίδα που μας έλαχε. Συγχώρεσέ μας, καθάρισέ μας. Σε ευχαριστούμε για την δυνατότητα να ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο σου, να σκύψουμε εκεί και να περπατήσουμε στα Θεία μονοπάτια. Με το Άγιο Πνεύμα, άνοιξέ μας το νου, Κύριε, φώτισε το σκοτάδι μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Λοιπόν, είμαστε 7ο κεφάλαιο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και συνεχίζουμε από το στίχο 10. Είχαμε δει τους πρώτους 9 στίχους. Πάμε από το στίχο 10, είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα θα πει από εδώ και πέρα ο Άγιος Λόγος του Θεού. Στρέφεται τώρα σε αυτούς που είχε κάνει αναφορά στους αγάμους, στις χείρες, είχε μιλήσει για την επιλεκτική, όπως είπαμε, παρθενία, έχει αποκλείσει τόσο την πολυγαμία όσο και την ομοφιλοφιλία και τώρα έρχεται σε αυτούς που είναι ήδη παντρεμένοι. Τις δε γεγαμικό συν παραγγέλω ουκ εγώ, τώρα βλέπετε άμεσα έχει οδηγία και εντολή από τον Κύριο. Γυναίκα, σας κάνει εντύπωση ότι ξεκινάει από τη γυναίκα, ενώ στην Παλιά Διαθήκη ξεκινούσε από τον άντρα και είχαν ρωτήσει τον Κύριό μας, είναι πρέπον να δώσει ο άντρας διαζύγιο να χωριστεί δια πάσαν αιτία. Μάξε. Εδώ γυναίκα, γιατί είναι πιο επιρρεπής, πολύ πιο εύκολα μπορεί να τα παρατήσει, είναι πιο ευαίσθητη κτλ. Από ανδρός μη χωριστήνε. Αδελφοί, προσέξτε κάτι. Το τέλειο θέλημα του Θεού είναι το αντρόγυνο να μην χωρίσει. Εντάξει. Αυτό είναι το τέλειο θέλημα του Θεού και είδαμε την περασμένη φορά ότι στο βιβλίο του προφήτη Μαλαχία ποια λέξη χρησιμοποιεί ο Θεός πολύ δυνατή για το γάμο. Άιντε, άντε, θυμηθείτε. Την γυναίκα της συνθήκης σου, της διαθήκης σου εφέρθης απίστως, λέει, προς τη γυναίκα της διαθήκης σου, της συνθήκης σου, και το διαζύγιο, λέει ο Θεός το λόγο του, πείτε τη φράση. Δεν θυμάται κανείς. Διαβάζετε την Παλιά Διαθήκη, τους μικρούς προφήτες τους λέγουμε.
Το...
όχι, όχι. Ο Μαλαχίας. Το μισό, λέει ο Κύριος. Ναι. Το μισό της Διαθήκης σου, της νεότητός σου. Εφέρθης δολίως απίστως με τη γυναίκα της Διαθήκης σου, της συνθήκης σου, και μην μεταφράσεις, Διαθήκης σου. Εντάξει, μισό το διαζύγιο. Προσέξτε. Το διαζύγιο, προσέξτε, είναι μία λύση. Άλλη μια φορά. Το διαζύγιο όντως είναι μία λύση. Προσέξτε. Είναι η χειρότερη λύση, αλλά είναι μία λύση. Άλλη μια φορά. Το διαζύγιο είναι η χειρότερη λύση, αλλά είναι μία λύση. Και φτάνουμε εκεί, προσέξτε, όταν όλα τα περιθώρια και όλες οι προσπάθειες καταλλαγής, συμφιλίωσης, να σωθεί ο γάμος, και αν υπάρχουν παιδιά ή οικογένεια, δεν έχουν τελεσφορήσει. Έγινε ό,τι ήταν δυνατόν να γίνει, αλλά δυστυχώς, ή και τα δύο μέλη, ή ακόμα και το ένα, οριστικά και τελεσίδικα, αρνείται να συνεχίσει τη σχέση. Προσέξτε πάρα πολύ, γιατί στους κύκλους μας γίνονται τρελά πράγματα από έλλειψη καθαρά διδασκαλίας και μάλιστα μελέτης των λέξεων στο κείμενο. Θα δούμε, αν δεν προλάβουμε απόψε, την άλλη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Το διαζύγιο, αδελφοί, δεν είναι η ασυγχώρητη αμαρτία. Άλλη μια φορά. Το διαζύγιο δεν είναι η ασυγχώρητη αμαρτία που σου αποκλείσει τον έρχεσαι στην Εκκλησία ή θα σου εμποδίσει αν είσαι το θύμα. Λεπτομέρειες, αν δεν προλάβουμε απόψε, την επόμενη Δευτέρα ερωτάτος. Αν είσαι το θύμα, να κάνεις μια καινούργια αρχή. Λοιπόν, το τέλειο θέλημα του Θεού είναι να μην χωριστεί το αντρόγινο. 11. Εάν δε και χωριστεί, προσέξτε, εάν υπάρχει περίπτωση να μην τα βρουν, παραγγέλει ο Παύλος επί την οδηγία του Θεού, προσέξτε, μενέ το άγαμος, προσέξτε, ή το ανδρή καταλλαγή του, έρχεται στον άντρα τώρα που ισχύει το ίδιο, και άνδρα γυναίκα μη αφήνε. Έλα εδώ, λέει, δεν τα βρήκατε. Το μενέ το άγαμος, προσέξτε, δεν οριοθετεί μόνιμη κατάσταση, θα δούμε και παρακάτω. Μείνε άγαμος, δώσε περιθώρια στη δύσκολη κατάσταση. Μη χωρίσεις. Πού ξέρεις, θα δούμε και στη συνέχεια, τι μπορεί να γίνει στην πορεία. Να κυλήσει νερό στα βλάκι. Να κυλήσει νερό στα βλάκι. Μήπως και υπάρξει δυνατότητα το ζευγάρι με συμβουλή, με προσευχή, με αγάπη. Κάποιος από τους δυο συνέλθει και οι δυο συνέλθουν. Και στην πορεία κάπου τα βρουν. Για ένα διάστημα λοιπόν, μη χωρίσεις. Μην έτσι. Ή προσπάθησε ή το ανδρεί καταλλαγήτο. Δηλαδή, βρες τα περιθώρια, μήπως και υπάρξει περίπτωση, τι θα πει καταλλαγήτο. Καταλλαγή τι θα πει. Συμφιλίωση. Έτσι. Μήπως υπάρχει δυνατότητα συμφιλίωσης. 12. Το 12 αδελφοί και το 13 και το 14 είναι πάρα πολύ σημαντικά τα εδάφια αυτά. Τις δε λυπείς, λέγω εδώ τώρα, εγώ ούχο Κύριος, και όπως λέγαμε την περασμένη φορά, είχε τόσο ταυτιστεί, ήδη είχε πει 1 Κορινθίους 6:19, όποιος προσκολάται στο κείμενο, ο κολλόμενος στο Κυρίο είναι, τι είχαμε πει, μάθετε το αυτό το εδάφιο, εν πνεύμα. Είχε τόσο προσκοληθεί, είχε τόσο ταυτιστεί με το πρωτότυπό του, ώστε η οποιαδήποτε γνώμη του, η οποιαδήποτε γνωμοδότησή του, να συνιστά, δεν το διαπραγματεύονται οι πιστοί, είτε λέει ο Παύλος, ο Κύριος το λέει, ή ο Παύλος λέει, εγώ το είπα, οι πιστοί το εκλαμβάνουν ως το θέλημα του Κυρίου για τη ζωή τους. Έτσι λοιπόν, άλλη μια φορά εδώ, τις δε λυπείς στους υπόλοιπους, λέγω, εγώ ούχο Κύριος, ή τις, για προσέξτε, εδώ ξεκινάει με άνδρα, ο οποίος είναι πιστός. Πώς ξέρουμε ότι είναι πιστός? Αδελφός. Έτσι. Γυναίκα έχει άπιστο. Προσέξτε εδώ τι δεν λέει ο λόγος του Θεού. Γιατί μια από τις βασικές αρχές της ερμηνευτικής είναι η γραφή ερμηνεύει τη γραφή. Εντάξει. Η Αγία Γραφή ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Εδώ δεν μιλάει να παραβιάσει ο πιστός αδελφός, προσέξτε, συνειδητά το γενικό θέλημα του Θεού που έχει σχέση με το γάμο, που εκφράζεται με το «μη ομοζυγείτε με τους απίστους». Εδώ η περίπτωση είναι το ζευγάρι και ο ένας και ο άλλος παντρεύτηκαν και ήταν και οι δυο στον εθνικό κόσμο, οι δολολάτρες. Και στην πορεία πιστεύει ο άντρας, πιστεύει ένας από τους δυο, είτε ο άντρας είτε η γυναίκα. Ελάτε εδώ τώρα λίγο, Παύλος. Σε αυτή την περίπτωση, εάν πίστεψε ο σύζυγος, δεν πίστεψε η σύζυγος. Πιστεύει η γυναίκα, δεν πιστεύει ο άντρας. Προσέξτε όμως την προϋπόθεση. Το μη πιστό μέλος να συνευδοκεί να κατοικεί με το πιστό χωρίς να του δημιουργεί προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το γράφει αυτό ο Παύλος γιατί ξεκινώντας από τις κυρίες εδώ είναι πιο επιρρεπείς οι γυναίκες τώρα που εγώ πίστεψα και ο άντρας μου δεν είναι του Κυρίου να τον αφήσω. Υπάρχει πολύ μεγάλος πειρασμός, το έχω δει ξανά και ξανά στη διακονία μου, πειράζονται οι πιστές αδελφές, βρε να του δώσω ένα σουτ, έτσι το λέω πειραιώτικα, να φύγει, όχι, δεν θα του δώσεις κανένα σουτ. Θα κάτσεις εκεί, θα δούμε και στη συνέχεια, και θα σηκώσεις το σταυρό σου, γιατί θα δούμε στη συνέχεια για ποιους λόγους. Είναι λοιπόν σημαντικό, προσέξτε, αυτό το συνευδοκεί. Τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν συνευδοκεί, θα δούμε και στη συνέχεια, και απαιτεί, ξέχασέ το τον Χριστό, ξέχασέ την Εκκλησία, ή να το πει ο Μάκοφτα, διάλεξε ή το Χριστό ή εμένα. Τότε τι γίνεται, θα δούμε στην πορεία τι γίνεται. Εδώ λοιπόν, άλλη μια φορά, δεν συζητάμε ένας πιστός συνειδητά να παραβιάσει το γενικό πλαίσιο του Θεού, μη ομοζυγείτε με τους απίστους, το θέλημα του Θεού και να πάρει μια συνειδητά μια κοπέλα, μια γυναίκα που δεν είναι του Κυρίου. Δεν ήταν του Κυρίου και οι δυο. Ζούσαν στον κόσμο και οι δυο. Παντρεύτηκαν. Στην πορεία. Προσέξτε, ακόμα και αν είναι από εκκλησία ένας ή δυο. Άλλο πράγμα να είναι το παιδί μας, άλλο πράγμα να είμαι εγώ εσύ στην εκκλησία, την όποια, και άλλο πράγμα να είσαι του Κυρίου. Ακούω γονείς και τρελαίνομαι. Να πάρεις, λέει, ευαγγελικιά. Σοβαρά, αλήθεια. Να πάρεις μία γνήσια, αντικειμενικά πιστή κοπέλα και έναν γνήσια, πιστό σύζυγο νέο. Ούτε ευαγγελικά, ούτε πεντηκοστιανή, ούτε βαπτιστή, τίποτα. Το ότι είναι σε μια εκκλησία δεν λέει απολύτως τίποτα. Το ότι είναι ευαγγελικιά, ευαγγελικός δεν λέει απολύτως τίποτα. Το ερώτημα είναι, είναι αναγεννημένος? Είναι γνήσιο τέκνο στην πίστη? Τότε ναι. Έτσι. Λοιπόν, και για να μην σας πω λυπάμαι και θλίβομαι που υπάρχουν άνδρες και γυναίκες, νέοι και νέες στον κόσμο που είναι πιο ντόμπροι στη συμπεριφορά τους από τα δικά μας τα παιδιά, που είναι στην Ευαγγελική Εκκλησία ή στην Πεντηκοστιανή, αλλά είναι χωρίς Χριστό. Άλλη μια φορά. Είναι στην Εκκλησία, τη δική μας ή σε άλλη, αλλά είναι χωρίς Χριστό. Είναι πιο ντόμπροι έξω, δυστυχώς, στις σχέσεις τους. Έρχεται να σε κοιτάξει τα μάτια και να σου πει: κοίταξε, μέχρι εδώ ήτανε, δεν σε γουστάρω, φεύγω. Όχι να στο φέρει, να στο φέρει σε εκκλησιαστικά αυτά, να σου βάλει μια πνευματικότητα συσσαγωγικά για να σου τη φέρει από πίσω και να σε σκοτώνει μετά μια ζωή με τη γλώσσα. Όχι έτσι. Όχι τέτοιο πράγμα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, άλλη μια φορά, το λέω τρίτη φορά, όχι συνειδητή επιλογή. Είμαι του Κυρίου, ξέρω τι μου γίνεται και διαλέγω έναν άνθρωπο που είναι του κόσμου. Γιατί τον ερωτεύτηκα ή την ερωτεύτηκα. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Εδώ είναι και οι δυο στον κόσμο. Και στην πορεία, ένας από τους δυο αφυπνίζεται. Και λέει ο Παύλος, έλατε εδώ τώρα. Σε αυτή την περίπτωση που η γυναίκα είναι πιστή, ο άντρας δεν είναι πιστός. Ο άντρας είναι πιστός, η γυναίκα δεν είναι πιστή. Προϋπόθεση, να συνευδοκεί. Να μην σου κάνει δύσκολη τη ζωή. Να έρθει η Κυριακή πρωί για να σου πει, όταν θα πεις, θα πάω στην εκκλησία να σου πει, εγώ δεν με ενδιαφέρει, πήγαινε. Δεν εμποδίζει τα παιδιά, δεν εμποδίζει εσένα, δεν σου εμποδίζει την πνευματική ζωή. Ποιο κλασικό παράδειγμα έχουμε, ηγέτη, στην Καινή Διαθήκη, μέσα στο Λόγο του Θεού. Μοιρασμένες οικογένειες που δεν τον εμπόδισε να γίνει ηγέτης και στέλεχος. Άιντε, εύκολο είναι, πανεύκολο είναι. Τιμόθεος, η πίστη κατοίκησε στη γιαγιά του, στη μάνα του, που είναι ο πατέρας. Πατέρας ήταν Έλληνας. Όχι από την Ελλάδα απαραίτητα. Από τον εθνικό κόσμο. Εντάξει, Ιουδαίος και Έλληνας. Η πίστη, λέει, που πρώτα κατόκισε στη γιαγιά σου, στη μάνα σου και τελευταία ύστερο κατόκισε εσύ. Ο μπαμπάς που είναι. Πουθενά. Αλλά ήταν άνθρωπος που συνευδοκούσε να συνοικεί. Και δεν έφερνε εμπόδιο. Γιατί δεν έφερνε εμπόδιο? Γιατί ο Τιμόθεος από βρέφους έμαθε τα ιερά γράμματα. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό στην περίπτωση που στην πορεία ξεκινάνε το γάμο και οι δυο και δεν είναι του Κυρίου. Στην πορεία ένας από τους δυο αφυπνίζεται, είτε ο άντρας είτε η γυναίκα. Έλα εδώ, λέει ο Θεός. Εάν ο άντρας σου που δεν είναι πιστός, εάν η γυναίκα σου που δεν είναι του Κυρίου, συνευδοκεί, θέλει να κατοικεί μαζί σου. Μιλούσαμε με ένα νεαρό, δεν θα πω όνομα, μεικτή οικογένεια. Και όταν αναφέρθηκε στον πατέρα του, ο πατέρας μου δεν είναι του Κυρίου, αλλά ποτέ δεν μας δημιούργησε πρόβλημα. Γιατί έβλεπε τι καλό μας κάνει ο Θεός στα παιδιά του και στη γυναίκα του. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να πιστέψει γι' αυτός. Έλεγε ο νεαρός. Βλέπει ο πατέρας μας τι καλό κάνει η Εκκλησία και ο Θεός σε εμάς και στη γυναίκα. Συνευδοκεί. Σε αυτή την περίπτωση, όχι, δεν θα τον αφήσεις τον άπιστο άντρα. Σας έχω πει, ακούω κυρίως γυναίκες. Να τον αφήσω, λέει. Όχι, δεν θα τον αφήσεις. Αν ο Θεός ελέησε και στην πορεία παντρευτήκατε χωρίς να γνωρίζετε τον Χριστό, στην πορεία ο Θεός αφύπνισε εσένα. Σήκωσε το σταυρό σου, καθώς συνευδοκεί, γιατί θα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, φυσικά ισχύει μία φιέ του αυτήν. Και γινή, 13, ή της έχει άνδρα άπιστο και ούτε συνευδοκεί εκείνη μετά αυτής, μη αφιέτω τον άνδρα. Προσέξτε το 14. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη, για προσέξτε, υγείαστε γάρ ο ανήρ ο άπιστος εν τη γυναική, και υγείαστε υγιεινή ή άπιστος εν το αδελφό. Προσέξτε. Πρώτα να δούμε τι δεν σημαίνει αυτό το υγείαστε. Δεν σημαίνει ότι ο μη πιστός άνδρας, το μη πιστό μέρος, είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα αναγεννήθηκε και σώζεται. Σωτηρία δεν είναι κληρονομική, ούτε είναι βιολογική μέσα από μια ένωση. Ουχή εξαιμάτων, όσοι εδέχτησαν αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού γενέστε, ήταν ουχή εξαιμάτων. Ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα εδώ σωτηρίας και αναγέννησης. Το αγιάζω σημαίνει ξεχωρίζω. Τι θέλει να πει εδώ ο λόγος του Θεού, μέσω της πένας του Αγίου Πνεύματος του Αποστόλου Παύλου. Επειδή είναι όμορφο, αδελφοί, και πόσους ελεύθερους έχουμε εδώ, λίγους, εσείς οι λίγοι, αλλά και εμείς οι παλιοί, θα προσκοληθώ στη γυναίκα μου και θα πω στη διαδικασία σάρκα μία, προσέξτε, στο βαθμό που προσκολώμαι με τον Κύριο. Άλλη μια φορά. Θα προσκολώμαι με τη γυναίκα μου στο βαθμό που προσκολώμαι με τον Κύριο. Θα γίνομαι πριν το γάμο και φυσικά μετά το γάμο μέχρι το τέλος της όβια. Ένα πνεύμα κολλόμενος με τον Κύριο για να μπορώ να είμαι μία σάρκα με τη γυναίκα μου, τον άντρα μου. Άλλη μια φορά. Πριν παντρευτώ, αφού παντρευτώ και μέχρι τελευταία μου πνοή, μπαίνω στη διαδικασία. Ο κολλόμενος στο Κύριο, όποιος προσκολάται με τον Κύριο, είναι ένα πνεύμα. Με αυτό σαν εχέγγυο, ανοίγει ο δρόμος να είμαι σάρκα μία με τη γυναίκα μου και αυτή με μένα. Ναι.
Αν κάποιοι είναι άπιστοι, δεν ισχύει το σάρκα μία, δηλαδή.
Ισχύει το σάρκα μία. Αλλά δεν ισχύει η διαδικασία, ο κολλόμενος στο Κύριο.
Η σάρκα μία όμως υπόσχεση ισχύει.
Φυσικά. Και εδώ ερχόμαστε τώρα, πάνω στο ότι είναι σάρκα μία. Εδώ το είπα αυτό για να βάλω ασφαλιστική δικλίδα. Γιάννη. Το ότι είναι σάρκα μία, με αυτή την έννοια, σάρκα μία, οι δύο έσονται η σάρκα μία και ο ουν ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Επειδή είναι σάρκα μία και επειδή το ένα μέλος είναι του Κυρίου, προσέξτε, πάνω σε αυτή τη βάση, το μη πιστό μέρος, είτε ο σύζυγος είτε η σύζυγος, λόγω αυτής της ένωσης σάρκα μία, είναι σε θέση ξεχωριστή. Είναι σε μια ξεχωριστή θέση και έχει όλες τις δυνατότητες εκτεθειμένος στη χάρη του Θεού μέσα από την πιστή γυναίκα κάποια στιγμή να αφυπνιστεί. Και αυτός και τα παιδιά. Και τα παιδιά, αν δεν ήταν έτσι λέει ο Παύλος, τα τέκνα σας θα ήταν ακάθαρτα. Αλλά τώρα τα παιδιά σας είναι άγια. Πάλι εδώ, τι δεν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι είναι αναγεννημένα, δεν σημαίνει ότι είναι σωσμένα. Είναι άγια, είναι ξεχωρισμένα, είναι σε μια ιδιαίτερη προνομιακή θέση λόγω της ένωσης του άπιστου μέρους με του πιστού. Και εδώ να έχετε παρησία, γιατί είναι εντυπωσιακό. Στην ένωση μη πιστού και πιστού, που έγινε όπως ανέφερα, το λέω τέταρτη φορά, όχι συνειδητή επιλογή είμαι του Κυρίου και διαλέγω έναν του κόσμου επειδή χτύπησε η καρδιά μου και είναι πέδαρος. Όχι. Στην πορεία ήμασταν και οι δυο μακριά. Είτε είμαστε στον κόσμο, είτε είμαστε στην Εκκλησία χωρίς Χριστό, είτε είμαστε έξω στον κόσμο, είτε είμαστε στην Εκκλησία μέσα, αλλά χωρίς αναγέννηση. Παντρευτήκαμε έτσι. Στην πορεία ο ένας από τους δυο αφυπνίστηκε. Τότε λόγω αυτής της ένωσης, το μη πιστό μέλος βρίσκεται σε μια ξεχωριστή θέση, σε μια προνομιακή θέση, όπου γίνεται δέκτης και λήπτης της χάρης του Θεού και είναι εντυπωσιακό και αυτό προς εθάρρυνση σε μια ένωση τέτοια μη πιστού και ενός πιστού υπερτερεί το πιστό μέλος. Βλέπετε, δεν λέει, δίνει την έμφαση στο πιστό μέρος, προηγείται, υπερέχει το πιστό μέρος, υγεία στεγάρο ανήρω άπιστος και δεν λέει το αντίθετο. Το αντίθετο του αγιάζω, τι θα μπορούσαμε να πούμε. Άστα να πάνε με τον άντρα τον πιστό. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Αντίθετα, το μη πιστό μέρος, ο άπιστος άνδρας, αγιάζεται διά της γυναικός. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για προσέξτε το 15. Ωραία λέει ο Παύλος. Εάν συνευδοκεί το μη πιστό μέρος, το πιστό να μην τον αφήνει. Να μην την αφήνει. Σε περίπτωση που δεν συνευδοκεί και στο φέρνει τέλεση γραφικά την εκκλησία Κυριακή πρωί, ξέχασε το. Τα παιδιά σιγά μην τα στείλεις εκεί. Θα πάμε εκδρομή, ξέρω. Καμιά φορά μπορείς να πας δει. Αλλά εδώ μιλάμε για τρόπο ζωής. Ή να στο φέρει όπως είπαμε, κοίτα να δεις ή το Χριστό ή εμένα. Τότε τι γίνεται. Διάλεξε ή το Χριστό ή σ' αφήνω. Πήγαινε στη μάνα σου. Ναι, πήγαινε στη μάνα σου. Ή αν το σπίτι είναι δικό σου, θα φύγει αυτός. ή αυτή. Ανάλογα, έτσι, την περίπτωση. Είδε ο άπιστος χωρίζεται. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Χωρίζεστε. Ας τον να φύγει. Άστην να φύγει. Ούδε δούλωται ο αδελφός ή αδελφή ετήστη αυτιού της. Για προσέξτε, αδελφοί. Έφυγε το μη πιστό μέλος. Έκανε την επιλογή του. Και να προχωρήσουμε παραπέρα. Τα έφτιαξε με άλλη γυναίκα και τα έφτιαξε με άλλον άντρα. Δεν είσαι δούλος σε αυτόν που έκανε την αμαρτία και έφυγε. Και σήμερα έχουμε αδελφούς που σου λέει είσαι δούλος. Βρε με άφησε, πήγε με άλλη γυναίκα, έκανε και ένα δυο παιδιά. Όχι λέει, αυτή είναι, είσαι δούλος, εκεί. Δεν θα ζήσεις, θα πεθάνεις. Θα είσαι και βλαμμένος και δαρμένος. Τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα. Ούδε δούλωται ο αδελφός. Δεν έχει κανένα χρέος. Αυτός έφυγε. Εδώ μιλάμε για εγκατάλειψη. Συνεπώς, έχουμε, προσέξτε, στο θέμα του διαζυγίου, έχουμε τρεις, όλη η Εκκλησία στην πορεία της, όλο το κύκλωμα, οι πατέρες Εκκλησίας, συμφωνούν τουλάχιστον σε τρεις λόγους που επιβάλλεται, όχι επιτρέπεται, επιβάλλεται το διαζύγιο. Εντάξει, πρώτος λόγος. Φυσικά. Μοιχεία. Γιατί στη μοιχεία σπάει η Διαθήκη. Προσέξτε, και μετάνια να υπάρξει αδελφή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι.
Όμως, ο Ισραήλ εμίγεψε πολλές φορές. Αλλά ο Κύριος δεν τον εγκατέλειψε.
Φυσικά, δεν είπαμε ότι καταλήγουμε.
Λέμε σπάει η Διαθήκη.
Σπάει η Διαθήκη. Το μισό λέει ο Θεός. Αλλά επειδή είναι αγάπη τέτοια, δεν σε καταλείπει. Κάτσε να ολοκληρώσω. Θα λυθούν όλα. Θα λυθούν όλα. Μην ανησυχείς. Εδώ είμαστε. Λάξε. Είπαμε το διαζύγιο είναι μια λύση. Αλλά είναι η χειρότερη λύση. Είναι λύση, επαναλαμβάνω Γιάννη, είναι λύση. Είναι όμως η χειρότερη λύση. Είναι η τελευταία λύση. Και φτάνουμε εκεί όταν έχουμε εξαντλήσει αντικειμενικά όλα τα περιθώρια συμφιλίωσης, καταλλαγής κλπ. Δεύτερον, προσέξτε. Τι λέμε εδώ?
Εγκατάλειψη.
Κατάληψη. Το πλέον εδώ. Διάλεξε ή το Χριστό σου ή εμένα. Εγώ φεύγω. Φύγε, φίλε. Φύγε. Στο καλό και με την νίκη. Εντάξει, φύγε. Και τρία. Για προσέξτε ιδιαίτερα. Τρία. Προσέξτε πάρα πολύ, ειδικά όσοι είσαστε γονείς. Αυτούς τους τρεις λόγους η Εκκλησία διαχρονικά και οι πατέρες Εκκλησίας συστήνουν ως λόγους διαζυγίου. Άκω εγώ το κορίτσι μου και θα μου το σκοτώνει στο ξύλο. Θα τον εσκίσω. Θα τον εσκίσω που λένε εκείνος. Θα την πάρω, ούτε θα πατήσεις εκεί πέρα. Έτσι. Μοιχεία. Εγκατάλειψη. Κακομεταχείριση. Επιβάλλεται, αδελφοί. Έχω δει τρελά πράγματα. Ξέρετε τι ξύλο τρώνε τα κορίτσια τα δικά μας. Είχαμε μια στη Χαλκίδα, δεν θα πω όνομα. Είχε πάρει έναν, πώς τον πήρε αυτό, τι του βρήκε, τι. Τι να αποδείξει αυτό, τον λέει. Μια κούκλα ήταν η κοπέλα, 18-19 χρονών. Και ερχόταν με μόλοπε στην εκκλησία. Ρε κορίτσι, με πέντε παιδιά, τη κάνει και πέντε παιδιά. Πότε πρόλαβε, από πότε τη τα έκανε τα πέντε, δεν ξέρω. Όχι, λέει, φοβάμαι, τι φοβάσαι, ρε. Είναι δυνατόν. Τη σκότωσε το ξύλο κάθε τόσο και λιγάκι. Εντάξει. Τυχεία. Προσέξτε. Και στα τρία υπάρχει η περίπτωση μετάνοιας. Και μακάρι να υπάρξει. Εδώ όμως, ερχόμαστε στο που ο Γιάννης, δεν υπάρχει θέμα του Θεού, αδελφοί. Ο Θεός λυπάται, αλλά επειδή το αίμα του γιού του έτρεξε για πόσες αμαρτίες. Ξέρετε η μοιχεία? Όχι. Υπάρχει συγχώρεση. Υπάρχει άφεση. Αλλά ερχόμαστε στη σχέση του ζευγαριού. Ακόμα και μετά για να υπάρξει. Πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πολύ χρόνο. Πρέπει να κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Πρώτα-πρώτα να συνευρεθούν σαν αντρόγινο μαζί. Βάλε τον εαυτό σου. Άντρα και σε γυναίκα. Ο άντρας σου πήγε με μια άλλη. Η γυναίκα σου πήγε με έναν άλλο. Δεν κοιμήσου εσύ μαζί στο κρεβάτι. Όσο και αν η τεστοστερόνη είναι ψηλή, πάρα πολύ δύσκολη. Εντάξει. Λοιπόν, τρεις λόγους δίνει η Εκκλησία διαχρονικά μέχρι τώρα και οι πατέρες Εκκλησίας με τους οποίους επιβάλλεται το διαζύγιο. Η μοιχεία, η εγκατάλειψη και η κακομεταχείριση. Εν δε, έτσι λοιπόν, είδε ο άπιστος χωρίζεται, θέλει να χωρίσει, να χωριστεί, χωριζέστο. Ούδο δήλωτε, δεν είναι δουλωμένος ο αδελφός ή αδελφή ετιστιού της, δεν έχει υποχρέωση, δεν έχει υποχρέωση να τον φροντίζει. Εν δε ειρήνη και εκλικενή μας ο Θεός. Και πάμε τώρα στο 16, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Να μην αφήνεις το άπιστο μέρος που συνευδοκεί. Γιατί ξεκινάει από τη γυναίκα. Τι γαρίδας γίνε. Πού ξέρεις γυναίκα ή τον άνδρα σώσεις. Πολύ σημαντικό. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού με ποιους τρόπους, με ποιο τρόπο, τι στοιχεία πρέπει να έχει μια γυναίκα ως πιστή, ώστε να σωθεί ή να υπάρχει μεγάλη δυνατότητα σωτηρίας στον μη πιστό σύζυγο που συνευδοκεί να κατοικεί μαζί της. Για θυμηθείτε, ο Πέτρος το αναφέρει. Άιντε. Εάν, λέει, οι γυναίκες, οι άντρες, απειθούν στο λόγο, να κερδιθούν πώς. Άνευ του λόγου, με ποιο τρόπο. Δια της διαγωγής των γυναικών. Αφού δουν, λέει, και διαλέγει, ποια κυρία διαλέγει από την Παλιά Διαθήκη. Εκεί. Τη Σάρα. Και από ένα μεγάλο φάσμα αρετών που είχε η Σάρα, τι ξεχωρίζει το Άγιο Πνεύμα. Θυμόσαστε. Τι ξεχωρίζει το Άγιο Πνεύμα στη Σάρα. Άντε Μαρία. Πριν από αυτό. Τι ξεχωρίζει, τι στοιχεία ξεχωρίζει από τη Σάρα. Που θα κάνουν τον άντρα το μη πιστό να πιστέψει με τη διαγωγή. Το πράο και ησύχιο πνεύμα. Το οποίο λέει στο κείμενο είναι ωραίο. Ενώπιον του Κυρίου. Πώς το λέει κανείς, ξέρετε. Πολυτελές. Πολύτιμο λέει ο Βάμβας. Πολυτελές. Ε? Και τι θυμίζει αυτό το πράο και ησύχιο πνεύμα. Τι σας θυμίζει. Τη βασική καθοδήγηση του Κυρίου εντολή. Ποια. Άρατε το ζυγό μου. Εφημάς. Και μάθετε απ' εμού ότι παράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Τώρα υπάρχει τέτοια τρέλα στους κύκλους μας, ιδιαίτερα από την πλευρά των γυναικών, που δεν περιγράφεται. Τρέλα σκέτη. Γυρίζει ο άνθρωπος από τη δουλειά του και του έχει αφήσει ένα σημείο. Δεν είμαι, λέει, λέει στη συμπροσευχή, λέει, σου έχω, λέει, ομελέτα και στο εκεί, ζέστανε τώρα, κάτι λουκάνικα, λέει, σου, τι λες, ρε, ποια συμπροσευχή. Άσε που του μαθαίνει ότι είναι και με τα χαρίσμα, αλληλούια και γλωσσολαλή και του βγάζει μια γλωσσάρα ανάσως. Τι γλωσσολαλής. Τι γλωσσολαλής. Πάει να βάλει πουκάμισο, είναι βρώμικο, ασυδέρωτο. Γιατί η κυρία τρέχει στις προσευχές. Έτσι θα το σώσεις. Άσε τα κηρύγματα. Άσε τα κηρύγματα. Κόψτο. Η ζωή σου θα είναι ένας άμβωνας. Εάν απειθούν στο λόγο. Και ερχόμαστε, προσέξτε, δίνει την έμφαση μεν. Την έμφαση μεν. Στο πράο και ησύχιο πνεύμα, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολυτελές, δεν αποκλείει δε την εμφάνιση. Ο στολισμός να μην είναι ο εξωτερικός, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει εξωτερικός στολισμός. Είχε ο άντρας μια κουκλάρα και η κουκλάρα δέχεται τον Χριστό και γίνεται ένα μάτσο χάλι. Όχι έτσι. Τώρα θα γίνεις ακόμα πιο όμορφη. Τώρα θα γίνεις ακόμα πιο ελκυστική στον άντρα σου. Σας λέω και την άλλη φορά να τρελαίνεσαι είναι. Τώρα, αδελφέ Γούδα, λέει, που αναγεννήθηκα, να χυμάμαι, λέει, με τον άντρα μου. Λέω, Θεό, κάτω στο σταυρό μου, όχι έτσι, έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Τώρα και πολύ καλύτερα της λέω. Με κοίτας. Τώρα και πολύ καλύτερα της λέω. Από πριν. Εάν απειθούν, δεν πείθονται στον λόγο. να κερδιθούν άνευ του λόγου. Πώς? Δια της διαγωγής των γυναικών. Χώρια η άλλη τρέλα που τον τιμωρεί. Πώς τον τιμωρεί σεξουαλικά στο κρεβάτι? Τον εκδικείται. Όχι έτσι. Τον τιμωρείς με αυτό το πράγμα. Και προσέξτε τι λάθος κάνουνε τα πιστά μέρη. Φοβερό λάθος. Μάλλον εδώ ισχύει, είναι και δύο πιστοί, αλλά δεν είναι καλή συμπεριφορά ή του ενός ή του άλλου, γιατί παραβιάζεται το πλαίσιο του σεβασμού. Τι λάθος γίνεται? Και το πληρώνει το ζευγάρι μακροπρόθεσμα. Δυστυχώς το έχω δει αυτό ξανά και ξανά το έργο. Τα δικά μας παιδιά. Παραβιάζεται το πλαίσιο του σεβασμού. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια λανθασμένη σιγουριά. Α, αυτός είναι του Κύριου, αυτή είναι του Κύριου, δεν θα με αφήσει. Δηλαδή είναι του Κύριου και θα κάθεται να τρώει φάπες. Να που κάποια στιγμή η σάρκα είναι σάρκα και θα του την πέσει μια πιτσιρίκα και θα της την πέσει κανένας νεαρός και θα την έχει στο πες-πες και πόσο σημαντική είσαι και πόσα χαρίσματα έχεις και πόσο γλυκά είναι τα μάτια σου. Δεν της τα είπε ποτέ ο σύζυγος αυτά. Έτσι. Ή τα ακούει ο σύζυγος από μια μικρή, μια, δυο, πέντε, δέκα, παπ και γίνεται η δουλειά. Εάν απειθούν, ερχόμαστε πάλι στο μεικτό γάμο, εάν απειθούν στο λόγο, να κερδιθούν άνευ του λόγου. Πώς? Δια της διαγωγής των γυναικών. Με έμφαση το πράο και ησύχιο πνεύμα, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολυτελές. Συνεπώς, σε έναν μεικτό γάμο, ο οποίος, το λέω άλλη μια φορά, έγινε μεικτός στην πορεία. Στην αρχή δεν ήταν μεικτός, ήταν και δυο άπιστοι. Στην πορεία της ζωής, ένας από τους δυο αφυπνιστήκε και ο γάμος έγινε μεικτός. Τότε, για σένα άντρα που είσαι πιστός, η κυρά σου, η γυναίκα σου, είναι ο νούμερο ένα, είναι ο πρώτος αποστολικός σου αγρός. Και για σένα γυναίκα, ο άντρας σου, για τον άντρα η γυναίκα, για τη γυναίκα ο άντρας, το μη πιστό μέρος είναι ο πρώτος σου αγρός και προσέξτε το Πνεύμα το Άγιο σε μικτούς γάμους και είναι περιπτώσεις που, άλλη περίπτωση, το αντρόγινο δεν είναι κανένας, δεν είναι του Κυρίου. Η μαμά, η γιαγιά δηλαδή, είναι του Κυρίου, έστω μία. Και τα δύο-τρία κουτσούβελα που στέλνει ο Θεός, αν δώσει, είναι η γιαγιά που τα πάει στην Εκκλησία. Αυτή η γιαγιά αποτελεί, προσέξτε, το σημείο επαφής του Αγίου Πνεύματος με τα μη πιστά μέλη. Όπου λειτουργεί αυτή η γιαγιά ή ο πιστός σύζυγος σε σχέση με τον μη πιστό, η πιστή σύζυγος σε σχέση με τον μη πιστό, ιερατικά, κατά βάση ιερατικά. Είναι λοιπόν το σημείο επαφής του Αγίου Πνεύματος με το μη πιστό μέλος και λειτουργεί ιερατικά. Και για να λειτουργήσει ιερατικά, προσέχουμε πάρα πολύ τη διαγωγή. Εάν απειθούν στο λόγο, να κερδιθούν άνευ του λόγου, χωρίς το λόγο πώς, δια της διαγωγής των γυναικών. Και έχω μιλήσει και με γιαγιάδες, ως επιτοπλής των γιαγιάδες, έλα εδώ. Μου λέει, Γιώργο, δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους. Έχουν στο μεταξύ 2-3-4 παιδιά. Έλα εδώ, μη στενοχωριέσαι. Υπάρχεις εσύ. Εσύ είσαι άμεσα. Εμείς όλοι, ανάλογα με το βάρος που βάζει ο Θεός, προσευχόμαστε για σένα, για τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου. Εσύ όμως είσαι άμεσα το σημείο επαφής με το Άγιο Πνεύμα. Εσύ θα λειτουργήσεις σαν ιερέας σε αυτό το σπίτι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ στην αλυσίδα με τον Τιμόθεο. Η πίστη προσωποποιείται, η πίστη λέει κατόκισε, μ' αρέσει πάρα πολύ, κατόκισε η πίστη. Η πίστη τι κάνει, κατοικεί, η πίστη προσωποποιείται, η πίστη κατοικεί. Πρώτον, ξεκινάμε από τη γιαγιά, στη γιαγιά σου, πώς τη λέγανε, Λοΐδα. Δεύτερον, στη μητέρα σου, πώς τη λέγανε, Ευνίκη. Και ύστερα, τελευταία, είσαι. Ναι. Ισόρροσα πίστη. Ισόρροσα πίστη. Κατοίκησε. Ο Χριστός να κατοικήσει. Πίστη και ο Χριστός ταυτίζονται. Να κατοικήσει ο Χριστός, δεν ξέρω. Κατοίκησε η πίστη. Η γιαγιά ήταν πίστη, πίστευσε. Πιστεύει η μαμά και το αποτέλεσμα είναι κάποια στιγμή πιστεύει και ο Τιμόθεος. Εντάξει. Εάν κατοικεί η πίστη, προσέξτε, έστω και σε ένα μέλος, να το πω αλλιώς, να το επεκτείνουμε, ζεις στη χειρότερη περιοχή, στο χειρότερο έθνος. Ερώτηση. Υπάρχει ένας πιστός δύο. Υπάρχει το άλλο, υπάρχει εκκλησία. Εάν υπάρχει εκκλησία, μην φοβάσαι. Άλλη μια φορά. Στη χειρότερη περιοχή υπάρχει εκκλησία. Εκκλησία όμως. Όχι συνάδριζη, εκκλησία. Ζωντανές πέτρες. Που έχουν μπει στη διαδικασία να μοιάζουν το πρωτότυπό τους, το αρχιετύπο τους. Να θεοποιούνται, να χριστοποιούνται, ώστε να πνευματικοποιούνται. Τέτοια εκκλησία. Μη φοβάσαι. Ο Θεός έχει σημείο επαφής. Δεν θα καταστρέψω την πόλη χάρη των 10.000, είπε. Των 10. Και δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε αν κατέβαζε το παζάρι του πνευματικού Αβραάμ. Γιατί από άλλες αφηγήσεις ο Θεός ψάχνει να βρει όχι 10, ένα. Να φωτογραφίσουμε την εικόνα. Είναι σαν να διαβάζει τα σημερινά νέα στην πατρίδα μας. Ο λαός της γης μεταχειρίζεται το απάτη. Γίνεται αυτό σήμερα. Έκανε αρπαγές. Γίνεται αυτό σήμερα. Γινόταν, γίνεται. Καταδυνάστευε το πτωχό και τον ξένο. Γίνεται. Τις χείρες. Και τι λέει ο Θεός. Και ζήτησα ανάμεσά τους έναν. Έναν άντρα με την έννοια του ανθρώπου. Να σταθεί στη χαλάστρα ενώπιόν μου υπέρ της γης. Γιατί, θυμάσαστε γιατί. Γιατί σε σχέση με τη γη. Για να μην εξολοθρεύσω αυτή. Φαντάζεστε τι σημαντική είναι η εκκλησία. Πόσο σημαντικός είσαι σε μια οικογένεια αν είσαι του Κυρίου. Παππούς, γιαγιά, μάνα, πατέρας, σύζυγος, αν είσαι του Κυρίου. Ο Θεός αναστέλει την οργή του. Ο Θεός αναχαιτίζει την οργή του. Όταν δει κάποιον στη γη που αντανακλά τα σπλάχνα του και κράζει για έλεος σε αυτόν που είναι στο θρόνο, στον ουρανό. Δεν σας κάνει εντύπωση που στις βιβλικές αφηγήσεις φαίνεται ότι ο Μωυσής ξανά και ξανά είναι πιο σπλαχνικός από το Θεό που είναι στο θρόνο. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί ο Θεός, αφού έχει αποφασίσει να καταστρέψει τον λαό του, δεν τον καταστρέφει, αλλά έρχεται και το κουβεντιάζει με το φίλο του. Για να ασκήσει μέσω του φίλου του, του μεσίτη του, το έλεος του στο λαό του. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Φτάνει στο σημείο, άφεσμε, του λέει. Όχι, λέει ο Μωυσής. Ο λαός σου, του λέει ο Θεός. Ο λαός σου, του λέει ο Μωυσής. Ρώτησε, τι νος ήταν ο λαός, του Θεού ή του Μωυσή. Και του Θεού και του Μωυσή. Γιατί ο Μωυσής είχε ταυτιστεί με τον Θεό. Συνεπώς, είσαι του Κυρίου. Στην πορεία ο γάμος έγινε μεικτός. Εσύ πίστεψες, ο άλλος δεν πίστευσε. Εάν συνευδοκεί να κατοικεί μαζί σου, μην τον αφήνεις, μην την αφήνεις. Πού ξέρεις γυναίκα. Μήπως σωθεί ο άντρας. Πού ξέρεις άντρα. Μήπως σωθεί η γυναίκα. Τώρα θα πω κάτι, έχει πλάκα χωρίς να πω ονόματα. Ήμασταν στη Λευτοκαριά πριν από χρόνια, στην Ταράτσα πάνω. Μια παρεούλα έτσι, ωραία βραδιά. Κωμικοτραγικό είναι αυτό που θα σας πω. Ρίξαμε όμως γέλιο άφθονο. Και ήταν μια αδελφή μας που είχε πιστέψει πρόσφατα σχετικά ο άντρας της με τίποτα. Και είχε πόνο η γυναίκα. Και ήρθε να μας πει τον πόνο της. Την έπιασα εγώ, δύο-τρεις άλλοι. Την ενθαρρύναμε, την παρηγορήσαμε, είπαμε όλα αυτά. Προσεύχεσαι να τον αγαπάς, του δίνεις τόσα περιθώρια. Σου δημιουργεί πρόβλημα, όχι, δεν δημιουργεί. Δόξα τω Θεώ. Σε αφήνει να πας στην εκκλησία, μα αφήνει, δόξα τω Θεώ. Κάνει υπομονή. Την είχαμε φέρει σε μια κατάσταση έτσι, παρηγοριάς, ενίσχυσης. Άρχισε να χαμογελά. Εκείνη την ώρα μπαίνει ένας παππούς. Μπαίνει ένας παππούς. Να κάτσω, λέει. Κάτσε, ένα παππού του λέω. Κάτσε, εδώ παρέα είμαστε, κάτσε. Ακούει ο παππούς. Και πάνω που την είχαμε συνεφέρει εμείς εκεί, την είχαμε ενθαρρύνει κτλ. Ακοίτα τη λέει, μπορεί και να μην πιστέψει ο άντρας σου. Φταίει αμέσως. Γιατί λέει, αδελφέ, το λέτε αυτό. Ξέρω εγώ από τη γυναίκα μου λέει. Λέει τι. Η γυναίκα σου λέει δεν ήταν πιστή. Όχι μόνο δεν ήταν πιστή, λέει, αλλά στο τέλος άρχισε να πίνει και τσιγάρο. Και τι έγινε, λέει, καημένη. Α, δόξα στον Κύριο, πέθανε, λέει, αλληλούια, και ο Κύριος με ελευθέρωσε. Και να μας πιάσει ένα νευρικό γέλιο εκεί πέρα, εκείνη την ώρα που θα σταματήσουν. Σήκωσε τα χέρια του, ήταν και αποκλεισία πεντηκοστής. Αλλά πέθανε, αδελφέ, λέει, αλληλούια, και ο Κύριος με ελευθέρωσε, δόξα στον Κύριο. Και να μας πιάσει ένα γέλιο εκείνη την ώρα, λες τι τον κάνεις αυτό να τώρα. Πάει, την ισοπαίδωσε τη γυναίκα. Την ισοπαίδωσε τη γυναίκα. Και μάλιστα, όσοι θα το θυμάσαι, το θυμάσαι τη Ελπίδα στον Άτομο, τον Παπα-Κωνσταντίνου, τον Νίκο. Ήταν και αυτό στην παρέα και αυτό γελούσε πολύ η χείρα. Αρχίζει να βάζει τα γέλια ο τενόρος και να μην μπορούμε να σταθούμε εμείς. Να μην μπορούμε να σταθούμε από τα γέλια. Μεγάλη πλάκα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι γίνεται, δηλαδή, τι θέλει να πει ο Θεός σε περίπτωση τέτοιων μεικτών γάμων, επαναλαμβάνω για τέταρτη ή πέμπτη φορά. Όχι γάμου μεικτού που πάω με τα μάτια ανοιχτά. Έχω πει στις ομάδες μαθητείας που κάνω χρόνια τώρα, στα παιδιά, θα το πω και σε αυτή που άρχισε φέτος, εάν κάποιος από εσάς, από τα παιδιά, που είναι μαζί μου 3 χρόνια ακαδημαϊκά, διαλέξει κοπέλα ή νέο του κόσμου, να το ξέρετε, εγώ δεν σας παντρεύω. Βρείτε άλλο πείμενο. Να έχω ξοδέψει εγώ 3 χρόνια και να πάει να μου πάρει μια κουκλίτσα από τον κόσμο, μια φοιτήτρια, ένα φοιτητή. Όχι. 1000 φορές να μείνεις με το όνειρο και να περιμένεις, παρά το όνειρο να γίνει εφιάλτης. Γιατί η πείρα έχει δείξει, άσε που η καραμέλα του διαβόλου, αδελφέ Γιώργο λέει θα την πάρω και θα πιστέψω. Όχι. Η πείρα έχει δείξει ότι αυτό είναι η εξαίρεση. Την έχει πληρώσει το 99% των πιστών παιδιών που έκαναν αυτό το λάθος. Για μένα το έγκλημα. 1000 φορές να μείνεις σύγκολη, ελεύθερος, εσύ και η τρέλα σου. Να ελπίζεις το όνειρο ή αν δεν γίνει το όνειρο να απολαμβάνεις μέχρι να ξεψυχήσεις τα αντικειμενικά ωφέλη του να είσαι ελεύθερος, παρά το όνειρο που περιμένεις μια ζωή να γίνει εφιάλτης και να την πληρώνουν τα παιδιά. Προχωρούμε. 17. Τώρα, από την παράγραφο των, στην παράγραφο των εδαφείων 17 με 24, ο Απόστολος Παύλος μιλά και οθεί τους πιστούς, προσέξτε, να δούνε την κλίση του Θεού στη ζωή τους. Όταν ο Θεός σε επισκέφτηκε, όταν η χάρη του Θεού σε βρήκε, σε τι θέση είσαι, και γεωγραφική, και επαγγελματική, και κοινωνική, και ό,τι θέλεις. Σε τι θέση, ποιο είναι το στάτους που σε βρήκε. 17. Είμαι εκάστο ως εμέρισε ο Κύριος, όπως, και είναι πολύ σημαντικό, βλέπετε την κυριαρχία του Θεού εδώ, και εδώ να ξεκινήσουμε από κάτι που είναι πολύ απλό, καθώς πριν από 6 μήνες περίπου γεννήθηκε η εγγονή μας. Αυτό το κοριτσάκι και ο καθένας από εμάς, προσέξτε, δεν διάλεξε ούτε τους γονείς του, ούτε τη χώρα που θα γεννηθεί, συνέβη να γεννήθηκε στην Αμερική, ούτε το φίλο του αν θα είναι κορίτσι ή αγόρι, ούτε τα χαρακτηριστικά του, τίποτα, 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 τίποτα. Και μας λέει ο λόγος του Θεού, επεκτείνοντας, ότι ο Θεός σε σχέση με τους ανθρώπους του πλανήτη, φυλές, γλώσσες, έθνη, κράτη, έθεσε τα οροθέσια της κατοικίας ημών. Ενώ έκανε εξενός αίματος όλο το γένος των ανθρώπων. Εν τούτης έθεσε διαφορετικά. Δεν διαλέξαμε να γεννηθούμε στην Ελλάδα, αδελφοί. Ούτε η Σουκή στην Νότια Κορέα. Άλλος το αποφάσισε. Και με ευγνωμοσύνη, δεν κάνει λάθη. Όπως ως εμέρισε ο Κύριος έκαστον, ως και κέκλικεν ο Θεός, κοίταξε τι κάλεσμα, κοίταξε την κλίση του Θεού, ούτως περιπατήτω και ούτως εν τες εκκλησίες πάσες διατάσσομαι. Αυτό που λέει εδώ, λέει ο Παύλος, αφορά όλες τις εκκλησίες. Και προχωρεί στο 18, έλα εδώ. Όταν σε βρήκε ο Θεός, όταν σε συνάντησε η χάρη του Θεού, όταν αφυπνίστηκες από το Πνεύμα του Θεού, ήσουν περιτιμημένος, δηλαδή ήσουν άμεσα στο Ιουδαϊκό στοιχείο ή έμεσα ήσουν προσήλυτος και δέχτηκες να γίνεις Ιουδαίος ελεύθερα και εκούσια στην πορεία. Με περιτομή σε βρήκε ο Κύριος. Προσέξτε, μη επισπάστο. Τι ήταν η λέξη αυτή για προσέξτε. Τι ήταν η επίσπαση. Τι ήταν η επίσπαση. Ένας Ιουδαίος που ήταν περιτιμημένος, έτσι με περιτομή, για κάποιους λόγους, ερχόμενος σε επαφή με τον εθνικό κόσμο, για λόγους προφανώς εμπορικούς, συναλλαγής κτλ., δεν ήθελε να φαίνεται ότι είναι περιτιμημένος. Και υπήρχε μια ειδική διαδικασία, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, εγχείρηση, με την οποία αποκαθιστούσε κατά κάποιο τρόπο την ακροβιστία του. Έτσι. Και δεν φαινόταν ότι ήταν περιτιμημένος. Και λένε οι ιστορικοί ότι στην παλέστρα στο Κολοσσέο ήταν αρκετοί Ιουδαίοι που όταν πάλευαν Δεν ήθελαν πάνω στην πάλη να φανεί ότι ήταν Ιουδαίοι, ότι ήταν περιτιμημένοι. Και λέει ο Παύλος, έλα εδώ, δεν χρειάζεται. Έτσι σε βρήκε ο Θεός. Μείνε με την περιτομή σου. Συνέχισε μέσα στη χάρη με την περιτομή. Αυτή η περιτομή μέσα στη χάρη του Θεού δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο. Είτε την έχεις, είτε δεν την έχεις. Τώρα που ήρθες στην Χριστώ ελευθερία, δεν είναι ανάγκη να καλύψεις την περιτομή σου. Τέξω το όπως είσαι. Προχωρεί εν ακροβιστία και κλητέ της. Όταν σε κάλεσε ο Θεός, κάλεσε ο Θεός κάποιον όταν ζούσε με τον... ήταν μέλος του εθνικού κόσμου, όταν δεν είχε το σημείο της φραγίδα της Διαθήκης στον λαό Ισραήλ και ήταν εν ακροβιστία, δεν χρειάζεται να πάρεις και το εξωτερικό σημάδι της περιτομής. Και πάμε στο 19 που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η περιτομή ουδέν εστί και η ακροβιστία ουδέν εστί. Όπα τώρα. Τι μετρά. Τι είναι αυτό που έχει αξία. Η τήρηση των εντολών του Θεού. Ελάδο λέει ο Θεός στον καθένα από μας. Όχι εξωτερικά πράγματα. Εάν ανάβω το κεράκι μου και έχω το καντήλι μου, προσέξτε, δεν μου προσθέτει τίποτα στη χάρη. Και αν δεν το έχω και έχω τον αυτό να το βάλω, γιατί αν κάποιος με πείσει ότι πρέπει να το έχω, ούτε αν το βάλω έχει να κάνει τίποτα με τη χάρη. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Στον Χριστό ούτε περιτομή, ούτε ακροβιστία. Αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Γιατί πώς όρισε ο Θεός, ο Κύριός μας, το διαπιστευτήριο της αγάπης για τον εαυτό του. Το ταύτισε με την τήρηση των εντολών. Εάν με αγαπάτε, ανάβετε κερί κάθε φορά που πηγαίνετε στην εκκλησία. Ή κάντε τι κάνουμε εμείς τα διάφορα. Όχι. Φυλάξτε τις εντολές μου. Ο έχων τα εντολάς μου. Πολύ σημαντικό. Ο έχων. Τις έχω. Τις έχω εγκολουπωθεί, τις έχω αγκαλιάσει και τηρών αυτάς, πείτε τη συνέχεια. Όχι. Ξανά πάλι, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπώνουμε. Η συνέχεια είναι εκπληκτική. Ο δε αγαπώνουμε, πείτε το. Αυτά δεν σας πατάνε και να βγαίνουν. Ο δε αγαπώνουμε, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου. Τι θα πει αυτό. Θα αγαπηθεί από ποιον. Από τον πατέρα μου. Και άλλη μια φορά η μεγάλη πρόκληση. Καγώ και εγώ. Άιντε, άιντε, άιντε. Μάθετε το στο κείμενο. Εμφανίσω εμ' αυτόν προς αυτόν. Τι γίνεται αδελφοί, επειδή δεν ζούμε σε υπακοή. Δεν μας φανερώνει ο Κύριος τον εαυτό. Και αν δεν μου φανερώνει τον εαυτό του, η αλυσίδα των παθών μου δεν σπάει. Συνεχίζω ανέγκυχτος και ανάλλακτος με όλα αυτά. Με μαθήματα, με MP3, με κατασκηνώσεις, με συνέδρια, με σεμινάρια, με ό,τι θες. Χρόνια ολόκληρα, χωρίς καμία ουσιαστική αλλαγή. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού ζει σε απίστευτα επίπεδα ανυπακοής. Την ίδια ώρα, αλληλούια, Κύριε, άστα, 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 άστα. Τι είναι η τρόπο, το είχε πει αυτός ο Δαβίδ, έρε στη δόξα, τι έχουμε να μιλήσουμε μαζί του. Τι είχε πιάσει αυτός ο άνθρωπος, τι είναι η τρόπο, Ψαλμός 119. Θέλει καθαρίζει ο νέος και όχι μόνο ο νέος. Κάποτε ο νέος θα γίνει μεγάλος, παππούς, γιαγιά. Τι είναι τρόπο θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού. Τι απαντά. Φυλάτων τον λόγο σου. Στην καρδιά μου εφύλαξα τα λόγια σου. Πείτε τη συνέχεια. Για να μην αμαρτάνω είσαι. Και για να θυμηθούμε κάποια πράγματα.
Και τα γράφετε. Σε άλλα μαθήματα τα είχατε γράψει, αλλά επειδή είσαστε αρκετοί
σε αυτό το μάθημα, γράψτε το ούτως ή άλλως. Υπάρχει μια πορεία. Προσέξτε. Πίστη
Κοιτάξτε, πίστη στην γενική αποκάλυψη του Θεού. Από εδώ ξεκινάμε. Τι θα πει αυτό, να κάναμε προς Ρωμαίους επιστολή πρώτο κεφάλαιο. Ο Θεός, ό,τι ήταν, λέει, να γνωστεί για την ύπαρξή του, ο Θεός το φανέρωσε διά των ποιημάτων. Έτσι. Η ανταπόκριση είναι, σε αυτή την πίστη, κάτι που δεν έκανε η πλειοψηφία του κόσμου, λίγοι το έκαναν, δεν δόξασαν ούτε ευχαρίστησαν. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, είπαμε, σκοτίστηκε η ασύνετη καρδιά. Εδώ αντίθετα, αυτή η πίστη φέρνει, προσέξτε τι φέρνει, φέρνει φως, φέρνει φωτισμό, προσέξτε, αρχικό. Εντάξει, όσον αφορά τον Θεό, αρχικό. Αυτός ο αρχικός φωτισμός, προσέξτε, φέρνει, προσέξτε πάρα πολύ αυτή την πορεία. Φωτισμός φέρνει φόβο. Παρακολουθείτε. Φέρνει φόβο, δέος. Αυτός ο φόβος φέρνει την αρχική τήρηση των εντολών. Τήρηση των εντολών. Τι θα πει την αρχική, ανάλογα με τη συνείδηση. Αυτό φέρνει, προσέξτε, αυτό φέρνει ταπείνωση. Γιατί? Καθώς πέφτουν ακτίνες αγιασμού, προσέξτε, η ψυχούλα βλέπει ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί πρώτα-πρώτα στη μεγάλη εντολή. Ποια είναι η μεγάλη εντολή? Μόλις στην καρδιά καταλαβαίνει ότι δεν έχω από θέματα τέτοια. Συνεπώς γνωρίζω τον άδη μου. Γνωρίζω την κατάστασή μου. Γνωρίζω την άβυσσού μου. Και λέει ο Δαβίδ, άβυσσος, η κόλασή μου, ο άδης μου, η τραγωδία μου, προς, αλληλούια, προσκαλεί άβυσσο. Τι άβυσσο, ελέους. Εντάξει, ταπείνωση. Αυτή η ταπείνωση φέρνει μετάνοια μέσα στην οποία υπάρχει εξομολόγηση. Τώρα, ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίδει χάρη. Καθώς δίδει χάρη, έρχεται, κοιτάξτε που πάμε, φως περισσότερο. Κοιτάξτε από πού ξεκινήσαμε, πίστη στη γενική αποκάλυψη, φωτισμός, αρχικός, φόβος. Μπαίνει στη διαδικασία τήρησης των εντολών, βλέπει ότι δεν έχει τα αποθέματα, ταπείνωση. Μετάνοια, φως. Αυτό το φως, ξέρετε τι κάνει? Οδηγεί σε περισσότερη ταπείνωση και σε περισσότερη μετάνοια. Και το αίμα καθαρίζει την καρδιά. Αποτέλεσμα, όταν καθαριστεί η καρδιά, προσέξτε, και άλλος φωτισμός. Και όταν έρθει και άλλος φωτισμός, βλέπω καινούρια χάλια, καινούριους λεκέδες, ξανά ταπείνωση, ξανά μετάνοια. Ξανά συντριβή. Με συναντάει χάρη. Μου καθαρίζει την καρδιά. Μόλις μου καθαρίζει την καρδιά, καινούριος φωτισμός. Και αδελφοί, πάμε έτσι μέχρι το τέλος. Αλίμονο στην ψυχή που σταμάτησε αυτή τη διαδικασία. Και λυπάμαι να το πω, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στις εκκλησίες μας. Αυτή η πορεία έχει δυστυχώς και αλίμονο σταματήσει. Για να δούμε και να θυμηθούμε πώς το βίωνε ο Παύλος. Ξεκινάει και λέει, στα πρώτα στάδια του φωτισμού, εγώ δεν υστέρησα σε τίποτα από τους υπερλίαν αποστόλους. Πάρα πολύ ωραία. Κύλησε νερό στα πλάι. Εγώ είμαι ο μικρότερος των αποστόλων. Κυλάει νερό στα πλάκι. Περνάνε 5-6 χρόνια. Εγώ είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Και λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα θα γράψει, εγώ είμαι ο πρώτος των ομαρτών. Ξέρετε τι είμαστε στην πορεία μας? Αυξανόμενα καθάρματα και αυξανόμενοι ελεημένοι. Αυτοί είμαστε. Είμαι στο 34ο χρόνο με τον Κύριο.
και 34 χρόνια μετά νιώθω απίστευτα πιο αμαρτωλός από το πρώτο εξάλλου. Γιατί έχω έρθει πιο κοντά στο φως και ακτίνες πιο πολλές έχουν πέσει μέσα μου και συναντήθηκα με την καρδιά μου, πήγε, έγινε μια κατάδυση πνευματική για να αναδυθεί μια καινούργια καρδιά και για να έχει αναβάσεις μετά πνευματικές που μόνο με τη χάρη του Θεού μπορούν να γίνει. Εσύ μην το παραδέχεις. Άρα ο Παύλος λέει ψέματα.
Είμαι
ο
πρώτος.
Τότε, αυτό λέμε ρε Μαρία. Το έχω πει 100 φορές, δεν θες να το πιέσεις. Με δουλεύεις τώρα. Πλάκα μου κάνεις.
Συγγνώμη, δεν θέλω να σου.
Και εγώ στο λέω χαριτολογώντας. Λοιπόν, το έχουμε πει 1000 φορές. Όταν λέει ο Παύλος, είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών, εννοεί αυτό που σου λέω εγώ. Το κατάλαβες, είναι δικιά μου γυναίκα.
Όταν ήταν αμαρτωλός, το εννοούσε ότι ήταν ο πρώτος που σώθηκε.
Όχι, δεν είναι αυτή η δική σου ερμηνεία. Αυτή είναι η δική σου ερμηνεία. Εσύ, ύστερα από τόσα χρόνια, όταν ζυγίζεσαι με το φως που έχεις, βλέπεις ότι είσαι σε σχέση με το πρώτο εξάμεινο που ξεκίνησες, είσαι πιο αμαρτωλή ή ήσουν τότε.
Κάθε μέρα
αγιάζομαι. Αγιάζομαι, έτσι το δύο πράγμα λένε, άγιο τρόπο. Γιατί αγιάζεσαι κάθε μέρα.
Γιατί,
όχι, γιατί στα μάτια του είσαι άγια, δεν είσαι στην εμπειρία σου. Στην εμπειρία σου έχεις ένα θηρίο. Θαυμάζω, λέει ο Παύλος, το σώμα μου. Έχω να δω κεφάλαια στην εμπειρία μου, μέσα μου είναι αυτός. Ξέρεις να δω κεφάλαια, έτσι. Μπράβο, το άλογο του Αλέξανδρου. Η σάρκα μου είναι. Ναι, στα μάτια του είμαι άγιος, σαν το ληστή, άγιος είμαι. Άγιος είμαι, η δικαιοσύνη. Στην εμπειρία μου τι γίνεται. Όταν θα με κοντράρει, πώς αντιδρώ. Πώς αντιδρώ. Όταν θα μου προσβάλλει τη φήμη ο πρεσβύτερος. Όταν αμφισβητήσει ο πρεσβύτερος. Πώς αντιδρώ. Τι γίνεται. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδωρεί. Γι' αυτό στη Σεούλ, στην Κορέα, δεν μπορώ να ζήσω αυτή τη ζωή. Γόνατα για να σηκώνω το σταυρό μου. Γόνατα για να σηκώνω το σταυρό μου. Γόνατα για να σηκώνω το σταυρό μου. Ευλογείτε αυτούς σας καταρρώντα. Πώς θα το ζήσω αυτό. Με δικά μου αποθέματα. Πλάκα κάνουμε. Γόνατα. Εντάξει. Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Εντάξει. Θέλω να το καταλάβεις αυτό. Μα τι λέμε ρε καλή μου γυναίκα. Η άβυσσος στα χάλια μου προσκαλεί την άβυσσο του Θεού Ελέους. Και όπου περίσσευσε η αμαρτία, υπέρε περίσσευσε η χάρις. Αλλά ταπεινώθηκε υπό την κρατέα χείρα του Θεού. Γιατί να ταπεινωθώ. Γιατί οι ακτίνες αγιασμού μου δείχνουν πόσο παλιά άνθρωπος είναι. Γι' αυτό ταπεινώνομαι. Και καθώς ταπεινώνομαι, ελκύω τη χάρη του Θεού. Στους ταπεινούς δίδει χάρη. Εντάξει. Επειδή σταμάτησε η Εκκλησία αυτή την πορεία, αδελφοί, είμαστε στα χάλια που είμαστε. Όλα βαίνουν καλώς. Όχι, δεν βαίνουν καλώς. Ναι, η χάρη και το αίμα στα μάτια του Μέγαν Άγιο. Δεν το διαπραγματευόμαστε αυτό. Στην εμπειρία μου τι γίνεται. Ευλογείτε. Εύχεστε σε αυτούς που σας βλάπτουν. Όχι, δεν ευχόμαστε, αδελφοί. Μου χτυπάνε την πόρτα τόσο εύθυκτη. Ξέρεις, λέει, τι μου είπε. Λέω από μέσα μου, αυτός είναι πολύ ζωντανός ακόμα. Άστο. Δεν έχει πεθάνει. Πήγαινε σε ένα πτώμα και πας, πού σου παλιά άνθρωπε. Θα αντιδράσει. Όχι, είμαστε πολύ ζωντανοί. Έχω πει στο Θεό, χθες το χθες πότε ήταν. Κύριε, ύστερα από τόσα χρόνια, ακόμα είμαι πάρα πολύ ζωντανός στον πυλό μου. Έχεις πάρα πολύ δουλειά να κάνεις με τον πυλό μου. Ελέησέ με. Δεν γίνεται, αδελφοί. Γίναμε παιδιά του Θεού και δεν γίναμε παιδιά του Θεού. Γίναμε παιδιά του Θεού και γινόμαστε παιδιά του Θεού. Μας έδωσε εξουσία. Άιντε, πες το. Έδειξες το λόγο του Θεού. Όσοι εδέχτησαν αυτόν, δεν τους έκανε παιδιά του Θεού. Δεν τους έκανε παιδιά του Θεού. Τους έδωσε εξουσία να γίνουν. Αν θες χρησιμοποιείς την εξουσία να γίνεις, εμπειρικά να του μοιάσεις. Ακόμα και ο Παύλος απέτυχε. Πού απέτυχε. Στο λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχον δεν υπήλει. Πού απέτυχε ο Παύλος, ο Χριστομίμητος Παύλος. Για σκεφτείτε πού.
Όταν πήγε να τον χτύπησε.
Τον χτύπησε. Α, μπράβο. Ακούσατε ποτέ τον Κύριο να πει στον Καϊάφα, στον Πιλάτο, τέτοια λόγια. Σε κανέναν. Σε κανέναν δεν είπε ο Χριστός το πρωτότυπο τέτοια λόγια. Ο Χριστομίμητος Παύλος δεν έλεξε τα νεύρα του. Ο Θεός να σε χτυπήσει τύχη ασβεστομένε. Να το θηρίο. Είχε μπροστά. Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Εντάξει. Λοιπόν, η περιτομή ουδέν εστί και η ακροβιστία ουδέν εστίν, αλλά τήρησης εντολών Θεού. 20. Συμπέρασμα. Έκαστος εν τη κλίση η εκλήθη, εν ταύτη μενέτο. Να σταματήσουμε εδώ και την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε όπου θίγει και το θέμα του αν θα παντρευτεί ξανά, δεν θα παντρευτεί ξανά. Και εδώ θέλει προσεκτική μελέτη των λέξεων στο κείμενο για να μην βγάλουμε τρελά συμπεράσματα που έχουν κάνει, έχουν φέρει θάνατο στη ζωή πάρα πολλών νέων αδελφών μας σήμερα. Κύριε, έχουμε ανάγκη εσύ να εμφανίζεις τον εαυτό σου σε μας. Αλλά μας λες καθαρά ότι για να γίνει αυτό εμείς πρέπει να έχουμε και να τηρούμε τις εντολές σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αυτός που διατάζεις και προμηθεύεις. Σε ευχαριστούμε που είσαι μέσα μας δια του Αγίου Πνεύματος. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες εξουσία ώστε εμπειρικά και βιωματικά να γίνουμε τέκνα Θεού. Δώσ' μας χάρη, Κύριε, καθώς μας περιμένει ένας ένδοξος προορισμός να είμαστε όμοιοι με Σένα, να αγνίζουμε εδώ κάτω τον εαυτό μας, καθώς όπως Εσύ είσαι αγνός. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας. Αμήν.